7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine m-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Proverbul cu sania pe care omul perspicace o pregătește de cuvară sau fabula cu greierașul care nu mai iese din petreceri în timp ce furnica se spetește făcând provizii este un testament autocritic lăsat de strămoși. Pentru cine vrea să-l citească și să acționeze în consecință. Cine îl ignoră preferă să-și decline responsabilitatea atunci când iarna vine pe nepusă masă, invocând voința divină, alinierea planetelor, zațul din cafea, ori altitudinea de zbor a lăstunilor. Astăzi vă propun să fiți participanții la dezbaterea unui subiect din acest registru, întrucât vom vorbi despre securitatea energetică, la care e bine să ne gândim acum, când afară e caniculă și nu atunci când vor crăpa pietrele de fric și de ciudă. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a spus că pentru rezolvarea conflictului transnistrean, cea mai bună soluție ar fi un divorț civilizat între cele două părți. Într-un interviu transmis de canalul de televiziune Euronews, Șefciuc a spus că este limpede că transnistrenii nu doresc reunificarea cu Republica Moldova și că între cele două maluri ale Nistrului există un conflict de interese. În privința acordului de liber schimb pe care Chișinăul urmează să-l semneze cu Uniunea Europeană, Evgeni Șefciuc a spus că pentru regiunea transnistreană el este preponderent negativ și s-a plâns că Tiraspol n-a fost chemat să participe la negocierea acordului. Premierul Iurie Leancă va vizita Franța în zilele de 16 și 17 iunie, urmând să aibă discuții cu președintele francez François Hollande. Potrivit unei informații de la guvern, Leancă și Hollande vor vorbi despre integrarea europeană a Republicii Moldova, despre situația regională în contextul crizei ucrainene și despre creșterea investițiilor străine în economia moldoveană. Republica Moldova urmează să semneze la 27 iunie acordul de asociere la Uniunea Europeană. Oficial din Ucraina, Rusia și Uniunea Europeană vor ține luni la Bruxelles consultări pe tema datoriei Kievului față de Moscova pentru gazele naturale. Un oficial de la Ministerul Energiei din Rusia a spus că va fi negociat de asemenea prețul gazelor importate de Ucraina din Rusia. Concernul rus Gazprom aproape a dublat prețul pretins Ucrainei după alungarea de la putere în februarie a președintelui ucrainean Victor Ianukovici, un aliat al Moscovei. Ucraina insistă că nu va plăti mai mult de $268.5 pe 1000 de metri cubi, în vreme ce Moscova spune că prețul a crescut la $485. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a amenințat că va da Rusia în judecată la o curte internațională de arbitraj de la Stockholm dacă Moscova nu acceptă un preț mai scăzut. În Kosovo au loc alegeri parlamentare convocate după dizolvarea Parlamentului luna trecută. Hashim Thaci încearcă să obțină al treilea mandat de premier. Fostul lider politic al Armatei de Eliberare din Kosovo este în prezent premier interimar și liderul Partidului Democratic din Kosovo. Analiștii politici spun că o mare parte dintre kosovari sunt dezamăgiți de lipsa de progrese economice în Kosovo, unde rata șomajului ajunge la 35%. Votul de la 8 iunie va stabili componența Parlamentului, care va alege apoi premierul și președintele țării. Din cele 120 de locuri ale legislativului, 100 se alocă prin reprezentare proporțională, în vreme ce 20 sunt rezervate minorităților naționale.
Așadar, la discuția de astăzi participă doi experți în probleme de energetică, Corina Gaibu și Victor Parlicu. Domnul Parlicov, pentru început mi-aș propune să dăm jos de pe soclu un mit monumental, acel care spune că un consumator ca Republica Moldova se conformează cu minte în fața furnizorului de curent electric, de gaze, de hidrocarburi în general. Zic, ar fi cazul să demitizăm această situație după ce am aflat că, iată, ucrainenii au găsit act de cojocul Gazpromului. Amenințarea cu plecarea la Haga, da, sau unde, la Curtea Internațională cu acest litigiu, a temperat poftile Gazpromului. Înțeleg că acolo va fi lesne de demonstrat că Rusia, când cere $500, de fapt operează cu un preț politic. și nu unul economic. Și atunci, dacă din această situație un consumator mic, cum este Republica Moldova, poate trage cel puțin niște învățăminte dacă nu și foloase.
În primul rând, indiferent de care este statutul, consumatorul este mic sau mare sau cum este, există partea juridică, există contractele, există dreptul, inclusiv dreptul internațional și instituții de drept, inclusiv la nivel internațional. Și ceea ce au făcut ucrainenii este, de fapt, probabil ceea ce trebuiau să facă de mult. Vreau să vă spun mai mult decât atât. Uniunea Europeană de mult a inițiat un caz de verificare, în special directoratul pe competiție, dacă nu cumva Gazprom-ul aplică prețurile politic și discreționale și artificial separă piețele în Europa de Est, exact în regiunea noastră, pentru a putea beneficia de poziții de monopol și nu permite accesul altor operatori. Așa că discuțiile la nivel juridic, atât între Uniunea Europeană și Federația Rusă, dacă vorbim de actorul exact Gazprom, deja sunt proceduri juridice care sunt în derulare. Republica Moldova are totuși un statut aparte în toată istoria asta. De ce? Pentru că noi singuri, de fapt, ne punem ștreangul pe gât. Deci noi singuri, de fapt, prin structura contractuală pe care o avem, ne facem vulnerabili în fața șantajului Gazpromului. Noi singuri, de fapt, semnăm contractul așa încât procurăm volumele de gaze, inclusiv pentru malul stâng. Știm prea bine că cei de pe malul stâng nu-l achită, ci niciodată nu-l vor achita. Noi contractăm volumele astea de gaze pentru Moldova Gaz. Juridic responsabil în fața Gazpromului pentru achitarea acestui gaz este Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz, nu este o efemeră Republică Transnistreană sau încă nu știu cine. După aia, Moldova Gaz vinde acest gaz către agentul economic din Transnistria, ne recuperând aproape niciun ban. Astfel, noi, practic singuri, prin structura contractuală care o avem, conștient, probabil, ne acumulăm datorii în fața Gazpromului.
Deci Chișinău procedează și el de o manieră politică. Subvenționează viitoarea împăcare cu Transnistria prin acest gest de a închide ochii că vaca vecinului intră în lanul cu păpușoi.
Nu, eu cred că noi facem mai rău. Eu cred că noi, în mod conștient, ne tăiem craca pe care stăm, pentru că în mod real, aceasta nu ne dă niciun avantaj în discuții cu Gazprom pe viitor, dimpotrivă ne face vulnerabil. Fiecare dată când noi intrăm în discuții cu Gazprom, primul lucru de care Gazprom menționează și ceea ce e și normal, stimați prieteni, voi aveți o datorie 3 miliarde, 4 miliarde deja, cât 5 am ușa să fie. Adică noi singuri ne creăm probleme la negocieri care după asta trebuie să ne rezolvăm.
Dar cine trebuie să taie funia asta care tot se apropie de par și furnizorul este interesat să fim legați de această funie?
Opinia mea personală este că orice s-ar vorbi despre structura de capital a Societății pe Acțiuni Moldova Gaz, unde Gazprom deține 50%, da, Gazprom administrează și cota celor din Transnistria de circa 14%. Oricum, Guvernul Republicii Moldova deține 35% cotă în capitalul Societății pe Acțiuni. Guvernul Republicii Moldova deleagă 2 oameni în Consiliul de Observatori, în Consiliul de Administrație. Acești oameni, la ședințele Consiliului de Observatori, la ședințele Consiliului de Administrație, trebuie să ridice respectivele probleme. Deci trebuie să spună, stimați prieteni, haideți noi să nu procurăm gaz și pentru Transnistria, pentru că ei nu plătesc. Deci Moldova Gaz vrea să procure gaz doar pentru malul drept, unde noi știm că plătim. Și lasă Gazpromul, reprezentanții Gazpromului, să impună, să voteze, să impună.
Adică să-și dea rama pe față.
Exact, managementul Moldova Gaz semnează contractul într-o altă formă, pentru că exact asta este o probă când mergi în arbitraj internațional. În momentul în care reprezentanții statului în Consiliul de Observatori nu fac acest lucru, care sunt probele cu care noi ne prezentăm în fața arbitrajului internațional? Ce spunem noi acolo? Că noi singuri ne-am pus triangul în gât?
Doamna Gaibu, vorbim în general despre insecuritate energetică, mai curând decât despre securitate energetică, și acest exemplu relevant probabil confirmă acest lucru. Există un mit pe care din când în când presa îl explorează și îl exploatează, că ferește nu întâmplător cineva îngloadă în datorii Republica Moldova, pentru că la fel ca și în Ucraina există intermediari care probabil au niște profituri și, cum se spune la prisăcari, mai ling degetele atunci când umblă cu mâna pe miere. Cât de adevărat este faptul că această manieră de a asigura livrările de gaz includ și niște interese? Le putem proba sau doar le bănuim?
La momentul actual putem să le bănuim, pentru că cu probele se ocupă instituțiile de resort care au abilități de control și de sancționare. Cel mai relevant exemplu pot să-l dau din sectorul electroenergetic, pentru că acum recent am elaborat un studiu. Am descoperit niște lucruri destul de frumoase, în ghilimele, din surse publice, din ceea ce este disponibil, ce poate să acceseze publicul, în piețele regionale, în România și în Ucraina, prețul la energie electrică se duce în jos. Este în scădere continuă. Pe când în Republica Moldova acest lucru nu se întâmplă. Și evident că apar suspiciuni de ce acest lucru nu se întâmplă. Ca să dau exemple mai concrete, în Ucraina, prețul mediu de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe piața în gro este de 5,5 cenți pe kilowatt-oră în primul trimestru anului 2014. În România este de 5,9 cenți pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă că poporul din Republica Moldova plătește anual 42 de milioane de dolari suplimentar decât dacă ar fi achiziționată această energie electrică la preț de piață.
Și de ce se întâmplă acest lucru? Putem lua doar dintr-o singură direcție și iarăși furnizorul impune prețul pe care îl vrea? Sau iarăși e vorba de calitatea negociatorilor?
Evident că primul lucru care se pune în discuție este pe cât de deciși și interesați sunt cei care negociază să obțină un preț cât mai bun pentru Republica Moldova. Și într-al doilea rând, evident că este vorba de o lipsă, dacă în totală, cel puțin parțială, de securitate energetică, pentru că la momentul actual interconexiune cu alte rețele, cu alte piețe, este doar cu cea din Ucraina.
Deci asta nu e ca la căpșuni, dacă nu ți-a plăcut, te duci la vânzătoarea de alături.
Exact, securitatea energetică de principiu presupune o diversificare a pieței, presupune acces la diferite piețe, ori la momentul actual noi avem acces doar la piața ucraineană. Cu atât mai mult ar trebui să ne punem întrebări de ce nu se acționează mai intens pe subiectul de asigurare a interconexiunilor cu România, în condiția în care la moment prețul este chiar mai mic decât cel din Ucraina.
Domnul Parlikov, eu am îmbătrânit în meserie auzând două lucruri, că avem nevoie de interconexiunea cu România și e cartamentul european pe tronsonul până la Chișinău cel puțin. Deci, de 10, dacă nu chiar de 15 ani, aud despre acest lucru. De ce nu se face acest lucru? Am avut și un prim-ministru cu studii electroenergetice, Dumitru Braghiș, care trebuie să fie cel mai priceput în acest domeniu. De ce nu s-a făcut până acum?
Eu nu pot să dau răspuns, știți, nu te bagi în capul omului ce-a făcut și ce n-a făcut. Eu pot să comentez procesul, modul în care s-au luat deciziile și viteza cu care noi ne mișcăm. Iau așa în parametri mari. S-a vehiculat multă vreme despre faptul că, uite, Republica Moldova a beneficiat de granturi de suport internațional pentru câțiva ani, de circa 2,6 miliarde de dolari, dacă nu greșesc eu, s-a vehiculat cifra atunci când a fost conferința asta la Bruxelles cu donatorii, așa? Vreau să vă spun că costul proiectelor de securizare a Republicii Moldova, deci liniile de interconexiune cu România, în sumă, eu cred că dacă reprezintă 10% din această sumă, dacă reprezintă, dacă cred că nu reprezintă. Și atunci, într-adevăr, deci toate cele trei linii care să ne permită interconexiunea, fie sincronă, fie dacă vrem să o facem asincronă, mai trebuie investiții suplimentare. Dar, oricum, sumele astea reprezintă o fracțiune din suportul pe care l-a cerut Republica Moldova de la donatori și pe care l-a obținut. Acum, este într-adevăr o mare întrebare de ce din tot suportul care noi o solicităm de la partenerii noștri de dezvoltare din străinătate, energetica nu reprezintă decât, dacă nu greșesc eu, suportul bugetar pentru sectorul energetic este 42 milioane de euro pe 4 ani și toți banii ăștia sau grosul sumei de circa 40 de milioane de euro sunt pentru eficiență energetică, nu pentru proiecte infrastructurale de interconexiune. Adică modul în care își formulează doleanțele, în care își formulează problemele și soluțiile pe care le văd autoritățile din Republica Moldova stau la baza proiectelor pe care le oferă Republicii Moldova și susținerii pe care le oferă Republicii Moldova instituțiile europene. Noi trebuie să fim capabili să ne formulăm ceea ce vrem și să obținem exact ceea ce ne trebuie, ceea ce e prioritar.
Întrebarea profanului, dacă Europa ne cere să luptăm cu corupția, să schimbăm legislația, să introducem norme de toleranță, De ce Europa nu este la fel de insistentă să solicite Republicii Moldova să devină mai puțin dependentă energetic, să taie acest cordon umbilical care o leagă energetic neapărat de răsărit?
Să vă răspund printr-un exemplu, dacă e posibil. Puiți-vă că sunteți un milionar, multimilionar, care aveți mulți
bani. E greu să-mi închipui, dar o să încerc.
Încercați, da. Să vă închipuiți că sunteți un multimilionar, aveți mulți bani și foarte puțin timp, așa? Și o rudă de-a dumneavoastră, mai multă lume vă spune că deja de două săptămâni încerc să intre să găsească vreo 10 minute să discute cu dumneavoastră, care are nevoie de ajutor. În sfârșit vă întâlniți dumneavoastră cu ruda respectivă și el vă spune, înțelegeți, uite, așa s-a creat o situație, eu n-am plătit factura la timp și pe mine m-a deconectat de la energie electrică și eu acum nu am energie electrică afară iarnă, eu am cazan, copiii în gheață, cazanul fără energie electrică nu lucrează.
Asta și, e bun, nu cumva e greierul și furnica?
Nu, o secundă. Bani pentru plătit energie eu am, dar taxa de reconectare de 150 de lei. Eu n-am banii ăștia și eu n-am să ți-i pot întoarce. Și de asta te rog frumos, ajută-mă, dă-ni banii ăștia, n-am să ți-i întorc. Dă-ni un grant, vorbind în limbajul statelor, știți. Dumneavoastră, ca multimilionar care aveți mult bani și puțin timp, când auziți de o problemă de viață și moarte, așa, care costă 150 de lei, ce faceți următorul pas? Evident că atunci când vine așa o persoană, scoateți 200 de lei, dați-l și spuneți, du-te omule, rezolvă-ți problema și ai să ieși și cuperi de un leu o lumânare și ai spui la biserică de sănătatea mea. Deci asta face. Exact același lucru, dacă vorbim la limbaj de state, exact același lucru se întâmplă. Republica Moldova vine în Bruxelles și spune, oameni buni, avem nevoie de ajutor. Bun, stimați frați moldoveni, ce aveți voi nevoie? Formulați exact ce aveți voi nevoie și câți bani este pentru asta. Păi avem nevoie, spre exemplu, de Ungheni Iași. Cât costă? 20 de milioane. N-avă 20 de milioane, să vă întoarceți, să vă vedem următoarea dată după ce construiți. Și dacă trebuie, iată, să vină și Oettinger să vă taie panglica acolo. Problema nu este în Uniunea Europeană. Nu sunt obligați cei de la Bruxelles să ne cunoască soluțiile mai bine decât noi. Deci problema este la capacitățile Republicii Moldova, pe interior. Dacă noi nu suntem capabili să ne formulăm soluțiile așa cum ele de real sunt...
Sau nu vrem, domnul Parlico. Sau poate ne place dependența de răsărit.
Eu, iarăși, nu vreau să comentez motivațiile oamenilor, că nu sunt psiholog și nu sunt psihanalitic și nici nu sunt organ de drept care să trebuiască să dau o apreciere juridică sau de drept acestei situații. Eu judec faptele. Faptele indică, exact cum spuneți dumneavoastră, că noi vorbim de 10 ani, dacă mai mult de 10 ani de zile de interconexiuni, nu avem nimic. Faptele arată că noi mai întâi semnăm contract cu Berdu, că vom construi linia de interconexiuni Bălțu-Ceava, după aia, peste câțiva ani de zile, contractăm Banca Mondială să facă un studiu, dar ce linii de interconexiuni trebuie nouă ca să ne interconectăm cu România în mod normal și cum trebuie să ne interconectăm? Adică noi mai întâi semnăm cu Berdu că finanțăm Bălțu-Ceava, să faci studiu de prefezabilitate, după asta întrebăm Banca Mondială, dar stați un pic, dar nu și fel de linii trebuie. Ne trebuie Bălțu-Ceava sau nu ne trebuie, cu alte cuvinte, inclusiv și Bălțu-Ceava, sau poate mai trebuie și alte linii. Adică este un haos total în acțiuni și pentru cei care se ocupă de analiza domeniului ăsta pe termen lung, este evident incoerența acțiunilor Republicii Moldova. Ori oamenii care stau la cârma acestui domeniu de mai mulți ani, practic nu s-au schimbat.
Corina, dumneata care te uiți altfel la știrile pe care le vedem noi oamenii de rând la televizor, din ceea ce și-a propus Rusia să schimbe direcția de livrare către chinezi, și astfel să scape și ea de acest cordon umbilical european, pentru că și furnizorul trebuie să facă ceva cu aceste căpșuni care nu se strică, dar oricum. Ce vedem noi, de fapt? Ce învățăminte iarăși ar trebui să tragă niște guvernanți care merg la negocieri? Citeam în aeroport, eram când a apărut interviul cu ministrul polonez de externă, care în premieră, cel puțin eu nu observasem până acum, că tot se vorbea în bășcălie despre prețul ăsta derizoriu pe care l-a semnat Putin în China, și ministrul de externe a zis, de fapt, în felul ăsta, noi vedem care e diferența reală de preț. Dacă atâta costă la chinez, cei peste prețul chinezesc, înseamnă că este mai scump nejustificat. Putem citi într-adevăr astfel știrile despre contractul ăsta faimos care va începe să funcționeze după 2018, se pare?
Sigur că da. Rusia acționează, mai ales în spațiul ex-sovietic, pe principii nu economice, dar politice. Și la momentul actual și-a manifestat mai agresiv această politică și încearcă prin arme economice să asigure o influență politică. Dar gazul nu este o armă foarte potrivită pentru aceste soluții, pentru că cel mai simplu să te debarasezi de această armă este să nu consumi gazul și atunci scapi de acest jug. Cred că în timp Rusia își va da seama că nu este cea mai potrivită politică, însă la momentul actual, ca să-și dea seama acest lucru, trebuie și autoritățile noastre să acționeze în mod corespunzător.
La Echo Moscovei ascultam expertiza referitoare la consumul ucrainean și consumul pe unitate de producție este mai mare decât în Rusia. Și atunci Ucraina înțeleg că nu poate să renunțe în general. Dar Republica Moldova poate în principiu să mai economisească, să se gândească la resurse de alternativă, într-adevăr să ajungă la 20% mai devreme decât anul 2020, sau să scoată, iată, de pe țeava asta peste Prut gazul necesar. Astea sunt utopii sau sunt lucruri reale?
Sunt, desigur, că lucruri reale atunci când îți pui ca scop acest lucru.
Deci întâi politic trebuie să vrei.
Desigur că voința politică stă pe prim plan. Oricum, la momentul actual, noi, în ceea ce privește piața de gaze, depindem 100% de Rusia. În ceea ce privește piața de energie electrică, mai puțin, adică de Rusia chiar deloc, dar oricum o diversificare este absolut necesară.
Cum chiar deloc? Un acționar rus care poate să spună da, moldovenii nu-mi plac după ce au semnat acordul de asociere și ia să le mai scumpim și curentul?
20% din energie electrică este produsă aici la centralele locale.
Aproape 30.
Deci eu vorbesc de statistica din 2013.
Restul?
Restul, 70-80%, este vorba de energie electrică importată și aici am în vedere și CTE moldovenească. Deci,
adică cu ciurganul tot la categoria asta.
Da, da. Și, și Ucraina.
Da, acolo este RAOES, nu?
Da, 100% RAOES. Sigur că în acest sens depindem, dar ei nici nu pot să nu producă energie electrică.
Exact așa cum are nevoie Republica Moldova de energie electrică și poate să o procure ori din Ucraina, ori de la centrala termoelectrică moldovenească. Exact așa, CTE moldovenească nu are absolut niciun sens să stea fără a produce. Pentru că energia lor pe piața ucraineană nu are nevoie nimeni de ea. În momentul în care Republica Moldova, deci partea dreaptă a Nistrului, nu semnează contract cu CTE moldovenească și procură volume mai mari din Ucraina, mai ales dacă în loc de discuții noi aveam construcții reale de infrastructură de interconexiuni cu România și puteam să ne asigurăm o parte și de acolo, sau chiar mai mult, CTE moldovenească nu avea absolut nicio putere de negociere. Absolut. Acum noi artificial creăm situația în care ei au putere de negociere. Exact la fel se întâmplă pe multe alte dimensiuni. Ceea ce am menționat și despre gaze. Adică noi mai întâi singuri nu depunem efort ca să ne dezlegăm juridic, contractual, să punem în valoare niște pârghii pe care noi le avem în virtutea faptului că suntem parte contractantă. Și după asta spunem că înțelegeți că noi avem datorii, că Gazpromul e mare, noi suntem mici, că volumele noastre sunt nesemnificative. Oameni buni, cum ar fi volumele noastre, noi, interesele noastre, trebuie să ne apărăm. Juridic, asta este posibil.
Minimorum pe care îl vroia negociatorul de la Chișinău era măcar să scape de clauza asta sclavagistă, să plătești indiferent dacă ai consumat volumul contractat. Măcar de faza asta s-a trecut?
Eu nu vă pot spune, pentru că nu cunosc contractul, dacă s-a schimbat cu Moldova Gaz. Eu cred că nu există un contract nou, eu cred că este o prelungire a contractului vechi. Contractul vechi prevedea așa clauză, dacă nu greșesc. Spre exemplu, China, din câte am înțeles, asta era punctul divergent cel mai mare în negocierile cu China.
Așa? Da, la volumele lor,
exact,
ar fi
deci,
fost...
Exact, ei am înțeles că au obținut ca, deci, clauza asta să fie scoasă din contract. Adică ei pot cumpăra gaz doar atunci când vor și nu atunci când vrea, pardon, Gazprom.
Când pompează mile.
Da, da. În situația noastră, contractul la fel prevede și alte chestii. Spre exemplu, noi dăm prognoza, după asta concretizăm prognoza, după asta o mai concretizăm o dată. Adică sunt termene. Dacă tu cu 15 zile înainte spui că, uite, volumul pe luna asta va fi mai mic sau mai mare, asta este în limitele contractuale. Deci, pur și simplu, fiecare trebuie să-și facă lucru. Trebuie semnate mai întâi anumite contracte, așa, ca să ne securizăm. La noi, specificul consumului care, că la noi foarte mult consum, dacă vorbim de gaze naturale, nu este consum pentru producere care e mai mult sau mai puțin stabil, dar e consum care e legat de sezonul de încălzire, fie ceturile, fie consumul casnic. Și atunci consumul
ăsta... Deci sezonier.
Da, consumul ăsta depinde foarte mult de temperatura de afară. Deci dacă noi am avea în bază un consum industrial mare, pe atunci diferența de plus minus 5% de la volumul acela ar fi formală. Trebuie să fie anumite clauze. Facem corelații între volume și temperatură. Adică toate lucrurile astea trebuie negociate atunci când se discute contractul. Și atunci asta reprezintă probă defensivă sau un scut juridic, dacă doriți, împotriva unor abuzuri din partea...
Adică mergi la arbitraj cu...
Exact. Ai cu ce? Ai cu ce mergi?
Pentru că vorbiți de temperatură. Acum, vara, ar trebui să ne pregătim sania de iarnă care va veni într-o condiție deosebit de dificilă și întrebarea mea de final ar fi, s-ar putea să suporte iar Moldova o deconectare pe care a mai trăit-o? Și ne salvează sau nu faptul că Republica Moldova se află pe țeavă de tranzit?
Securitatea furnizării are câteva aspecte. Unul din aspectele la care vă referiți dumneavoastră când vorbiți de țeavă de tranzit, aspectul tehnic. Fizic, vom avea noi gaz în țeavă care să-l putem consuma sau nu? Depinde de câteva factori. Primul factor este dacă vom avea tranzit pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de iarnă. În momentul în care Gazpromul nu va furniza gaz înspre Turcia, care e principalul consumator din regiune, împreună cu România, Bulgaria, dacă nu va furniza Gazpromul încolo gaz, inclusiv pentru că trebuie să treacă prin Ucraina și iau conflictul pe care îl au, și va încerca să substitui gazul în Turcia sau prin alte țevi pe care le au, inclusiv Blue Stream-ul, noi putem să avem un risc. Noi am avut situația asta în 2009 și dacă țineți minte, în 2009 lucrul care ne-a salvat a fost că am avut o înțelegere cu partea ucraineană.
Da, ei au scos din pământ.
Și ei au scos din, exact, din stocurile pe care le aveau la Bogoroceni, la vestul Ucrainei, și au pompat în regim Brever și au menținut sistemul din Republica Moldova. Atunci ei aveau gaz în rezervă. Deci ce deci trebuie să ocupe autoritățile noastre astăzi este să discute cu ucrainenii, sunt, nu sunt, este posibil, nu este posibil, în caz dacă va fi sau nu va fi reversul inclus. Dacă nu, câte zile poate acoperi chestia asta de temperaturi joase? Dacă nu, care sunt scenarii alternative? Păcură, ceturile trebuie să le trecem pe păcură, ok, care e diferența de preț? Iarăși, pârghiile juridice, stimați colegi de la Gazprom, voi aveți contract că voi trebuie să ne furnizați gazul. Pe noi nu ne interesează cum vă certați voi cu ucrainienii. Dacă nu este gazul și noi va trebui să substituim gazul ăsta cu alte resurse care sunt mai scumpe, vă rog frumos, care este responsabilitatea voastră în situație? Pentru că nu suntem vinoveți că vă certați cu ucrainienii. Deci toate discuțiile astea trebuie purtate acum din vară, ca să nu ajungem în toi de iarnă, atunci când e frig, să căutăm soluții urgente pentru că să căutăm să ne prezentăm mari eroi, mai ales că noi avem de trecut de exercițiu sufragiului. Noi vom avea, dacă țineți minte, pe 30 noiembrie, alegeri. Și asta înseamnă că până la 1 ianuarie există o perioadă foarte scurtă până la expirarea contractului. Deci nu va avea efectiv cine purta discuții. Din octombrie, noiembrie, toată lumea va fi în campanie electorală. Decembrie va fi formarea coaliției, formarea guvernului, iarăși parteneri de discuții Gazprom nu va avea. Dacă nu rezolvăm problema asta acum, vara, până în septembrie, nu ne facem scenariile și planurile și nu ne trezim iarăși că păcura avem, nu avem vagoane, avem vagoane, nu avem nu știu ce altceva. Adică lucrurile astea trebuie planificate de pe acum, făcute scenariile, făcute planurile de acțiuni care nu mai intră în vigoare. Dacă noi 3 zile nu avem, ucrainenii nu dau, s-a pornit contractul.
Dumneavoastră presupuneți că nu se discută aceste lucruri?
Eu nu vreau să presupun să discut sau nu se discută. Eu aș vrea ca dacă se discută să fie făcut public, pentru că...
Adică să ne convingă guvernul că are în vedere și își face datoria.
Noi avem o lacună în general în societate, gândim pe termen foarte scurt, scurt și ultrascurt. Dacă astăzi îi cald și îi bine, problemele de mâine am să mă gândesc mâine. Mi-a spus unul cum se traduce în limba moldovenească, cum spune el, moldovnește, cum se traduce moldovnește, expresia englezească time is money. El zicea că moldovenii consider că asta înseamnă că timp este și mâine. Deci...
Nu mănâncă lupul zilele.
Exact. Și atunci, ca să nu ajungem în situația că timp este și mâine și să ne gândim la asta atunci când se deconectează și să îmblăm toți cu paile în cap și n-aibă nici măcar cine și-a prinde paie în cap, că noi până atunci putem și n-avem nici organele de stat toate formate până la capăt, așa? Să nu ajungem în situația asta, trebuie rezolvat problema acum. Atunci societatea va fi în șoc, dar asta nu ajută la nimic. Problema trebuie rezolvată de guvernare acum, ca situația să n-ajungă la șocă pe urmă.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat experții în probleme de energetică, Corina Gaibu și Victor Parlicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.